Ezekieli, kapitulli 35. Fjala e Zotit më drejtua përsëri, duke thënë: Bir njeriu, kthe fytyrën tënde nga mali Seir dhe profetizo kundër ti, dhe i thuaj: Kështu thot Zoti, Zoti, ja, un jam kundër teje, o mali Seirit. Do ta shtri dorën time kundër teje dhe do të të kthej në një mjerim dhe në një sheti. Do t'i kthej qytetet e tua në ngërmadha dhe ti do të bësh një sheti. Atëherë do të pranosh që un jam Zoti. Sepse ti ke patur një armiqësi të vjetër dhe i ke dorëzuar bitë e Izraelit në mëshirë të shpatës, në kohën e fatkeqësisë së tyre, kur paudhësia e tyre kishte arritur kulmin. Ashtu siç është e vërtetë që unë roj, thot Zoti, Zoti, të ruaj për gjak dhe gjaku do të të ndjek. Duke qenë se nuk e kërryer gjakun, gjaku do të të ndjek. Kështu do të katandis malin se irë në një mjerim dhe një sheti, dhe do të shfaros ata që shkojnë dhe që vinë. Do t'i mbush malet e ti me të vrarët e ti. Në të gjitha kodrat e tua, në luginat e tua dhe në të gjitha përroskat e tua, do të bien të vrarët nga shpata. Do të të katandisin sheti për jetë dhe qytetet e tua nuk do të banohen më. Atëherë do të pranoni që unë jam Zoti. Sepse ke thënë, këta dy kombe dhe këto dy vende do të jenë të miat. Ne do t'i zotërojmë, megjithëse aty ishte Zoti, ashtu siç është e vërtetë që unë roj, thot Zoti, Zoti, unë do të të veproj me pa atë zemërimin tënd dhe me xhelozinë që ke treguar në urrëtjen tënde kundër tyre, dhe do të bëhem i njohur në mes tyre kur të të gjykoj. Ti atëherë do të pranosh që unë, Zoti, kam dëgjuar të gjitha fyerjet që ke shqiptuar kundër maleve të Izraelit, duke thënë: Janë të shetuar. Na janë dhënë neve për t'i gllabëruar. Me gojën tuaj ju jeni mburrur kundër meje dhe i keni shumuar fjalët tuaja kundër meje. Kam dëgjuar çdo gjë. Kështu thot Zoti, Zoti, kur gjithë toka do të gëzohet, unë do të të katandis në sheti. Me qenë se u gëzove që trashëgimia shtëpisë e Izraelit ishte katandisur në sheti, unë do të veproj kështu me ty. Do të bëjsh shkret, o mali Seirit, madje edhe të redomi. Atëherë do të pranojnë që unë jam Zoti.